วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเดือนนี้เป็นโอกาสครบรอบ1ปีที่นาเดียซัฟเชนโกถูกลักพาตัวไปจากภาคตะวันออกของยูเครนและถูกนำเข้าไปในรัสเซียการที่เธอถูกควบคุมเสมือนเป็นตัวประกันเป็นเวลา1ปีทำความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งให้กับมารดาของเธอครอบครัวของเธอและชาวยูเครนเนื่องในโอกาสครบ1ปีที่นาเดียซัฟเชนโกถูกควบคุมตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติสมานธาพาวเวอร์กล่าวว่านาเดียถูกสอบปากคำอย่างไม่ลดละถูกขังเดี่ยวและถูกบังคับให้เข้ารับการตรวจสุขภาพจิตและเมื่อไม่นานมานี้ศาลรัสเซียยืดเวลาการคุมขังเธอออกไปอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่30กันยายนเอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการคุมขังเธอต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลผิดกฎหมายและขัดต่อพันธกรณีของรัสเซียตามข้อตกลงมินสก์2ที่ระบุไว้ว่ารัสเซียจะต้องปล่อยตัวประกันและผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายออกมาทั้งหมดนาเดียซัฟเชนโกเป็นสมาชิกรัฐสภาของยูเครนหรือวูคอฟนาราดาและเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ในกองทัพของประเทศด้วยในปีที่แล้วเธอถูกพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจับตัวไปและส่งตัวต่อให้รัสเซียรัสเซียตั้งข้อหาว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตของนักข่าวชาวรัสเซีย2คนที่เข้าไปทำข่าวความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดขึ้นนาริยาอดอาหารประท้วงการจับกุมและยืนยันว่าข้อหาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงสหรัฐมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเธอและเงื่อนไขที่ถูกกล่าวอ้างในการควบคุมตัวเธอกลุ่มประชาสังคมเชื่อว่ามีชาวยูเครนอีกอย่างน้อย10คนที่ถูกรัสเซียจับไปเพราะการเมืองคนอื่นๆที่ถูกรัสเซียจับไปโดยไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมถึงโอเล็กเซนซอฟนักสร้างภาพยนตร์และอเล็กซานเดอร์โคเชนโคนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสังคมคนเหล่านี้ถูกคุมขังไว้ก่อนการดำเนินคดีเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วหลังการถูกจับที่ไครเมียเมื่อวันที่11พฤษภาคมค.ศ.2014ในข้อหาวางแผนก่อการร้ายซึ่งเป็นการกล่าวหาที่น่าสงสัยโอเล็กเซนซอฟกล่าวไว้ในการให้ปากคำต่อศาลแขวงเลโฟโทโวในกรุงมอสโกเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยืดเวลาการควบคุมตัวเขาออกไปอีกเพราะอัยการไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆที่ยืนยันข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมหรือจัดการการก่อการร้ายในไครเมียเลยสหรัฐขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงมินสก์อย่างสมบูรณ์ในทันทีรวมทั้งการปล่อยตัวนาเดียซัฟเชนโกโอเล็กเซนซอฟอเล็กซานเดอร์โคเชนโกและคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายทั้งหมดสหรัฐยังขอเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารของตนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนและยุติการครอบครองไครเมียด้วยที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ15วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกรีซมีข้อเสนอยินยอมทำตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้แลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่หลังจากเพิ่งผิดนัดชำระหนี้ IMF เมื่อวานนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินทหารของอินโดนีเซียตกใส่โรงแรมบนเกาะสุมาตราเพิ่มขึ้นเป็น141คนแล้วกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งใหญ่ต่อทหารอียิปต์ที่แหลมซีนายทำให้มีทหารเสียชีวิต64คนและการแข่งขัน Women's World Cup 2015รอบรองชนะเลิศคู่ที่2ระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษเริ่มขึ้นแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับท่าทีของกรีซจากการประนีประนอมไปสู่การเผชิญหน้าเพื่อหาทางรับมือวิกฤตการณ์ทางการเงินรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องของการเรียกคืนสินค้าห่วงยางลอยน้ำสำหรับเด็กทารกนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องฤดูไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เวียนมาถึงอีกครั้งเจ้าหน้าที่จะมีวิธีรับมืออย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ1วันหลังจากที่กรีซผิดนัดชำระหนี้ให้กับ IMF อย่างเป็นทางการวันนี้กรีซมีข้อเสนอยินยอมทำตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้เพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินรอบใหม่แต่นายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสยังคงขอให้ประชาชนออกเสียงว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขของผู้ให้กู้ระหว่างการลงประชามติในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แม้นั่นหมายความว่ากรีซอาจต้องเผชิญกับการถูกขับออกจากกลุ่มยูโรโซนก็ตามท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรีกรีซแสดงให้เห็นถึงการปรับกลยุทธ์ในการเจรจาหนี้กับประเทศผู้ให้กู้จากประนีประนอมไปสู่การเผชิญหน้าและเรียกร้องให้ประชาชนลงมติปฏิเสธดังกล่าวซึ่งจะมาพร้อมกับแผนตัดลบงบประมาณและลดสวัสดิการเงินบำนาญ นะครับผู้สื่อข่าวอแมนดาสกอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับในช่วงราว24ชั่วโมงที่ผ่านมาท่าทีของผู้นำกรีกนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสเปลี่ยนจากรอมชอมกับกลุ่มยูโรโซนมาเป็นดุดันและเผชิญหน้าในคืนวันพุธนายกรัฐมนตรีทริปัสกล่าวออกโทรทัศน์เรียกร้องให้ชาวกรีกลงมติปฏิเสธไม่รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนในการหยั่งเสียงประชามติวันอาทิตย์นี
้θα περίμενα ποτέ η δημοκρατική Ευρώπη να μην αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δώσει χώρο και χρόνο σε ένα λαό προκειμένου να επιλέξει
κυρία. ใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวโดยบอกว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดเป็นผู้บงการการเจรจาแผนกู้เศรษฐกิจกรีซและนำไปสู่การทำให้ธนาคารกรีกตกอยู่ในสภาพเหมือนคนหายใจไม่ออกเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้มีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลที่ทำให้รัฐบาลเอเธนส์และประชาชนชาวกรีกเสียชื่อและเสริมว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ที่เห็นภาพพจน์แห่งการขาดความสง่างามในยุโรปแทนที่จะเห็นการสนับสนุนและยอมรับซึ่งกันและกันการตำหนิกลุ่มประเทศยูโรโซนล่าสุดนี้แตกต่างไปจากข่าวที่รั่วออกมาก่อนหน้านี้โดยสื่อ Financial Times ของอังกฤษว่านายกรัฐมนตรีทริปัสเขียนจดหมายยอมอ่อนข้อให้กับประเทศเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งเขาบอกว่ากรุงเอเธนส์เตรียมที่จะยอมรับเงื่อนไขหลักๆของประเทศยุโรปเพื่อที่จะให้ได้เงินช่วยเหลือมูลค่า 32,400 ล้านดอลลาร์และทันทีเมื่อข่าวรั่วออกมาบรรดาพรรคฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นพันธมิตรของนายกรัฐมนตรีทริปัสประนามเขาว่าหักหลังพวกตนนะครับการกลับลำของนายกรัฐมนตรีทริปัสเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้กรีซกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วประเทศแรกในประวัติศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ผิดชำระหนี้ IMFหลังจากไม่สามารถคืนเงิน 1,700 ล้านดอลลาร์ตามกำหนดได้ด้านตัวแทนประเทศกลุ่มยูโรโซนนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าจะไม่ยอมขอเจรจาใหม่เพราะจะรอให้กรีซลงประชามติเรื่องการรับเงินช่วยเหลือจากยุโรปก่อน
Und eingegangen werden kann ein Kompromiss dann, Wenn die Vorteile die Nachteile überwiegen, sonst gehe ich.
เธอบอกกับสภาเยอรมนีว่าการปรับท่าทีใดๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีข้อดีมากกว่าข้อเสียถ้าไม่เช่นนั้นเธอและรัฐบาลเยอรมันจะไม่ยอมประนีประนอมกับกรีซนางเมอร์เคิลเตือนกรุงเอเธนส์ด้วยว่ากลุ่มยูโรโซนแข็งแกร่งขึ้นมากในปัจจุบันและพร้อมที่จะเผชิญกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นหากการเจรจาเพื่อกู้วิกฤตการเงินของกรีซไม่ประสบผลสำเร็จขณะนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าชาวกรีกส่วนมากจะลงประชามติออกมาในทางใดด้านหนึ่งเห็นว่าไม่ควรรับเงื่อนไขที่มาพร้อมกับเงินช่วยเหลือจากยูโรโซนแต่อีกด้านหนึ่งประชาชนก็ได้เห็นความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนทำให้ธนาคารต้องปิดทำการในขณะนี้จึงอาจจะเกิดแรงจูงใจให้ลงคะแนนรับความช่วยเหลือจากกลุ่มยูโรโซนเพื่อก้าวข้ามความยากลำบากขณะนี้การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดชี้ว่าคนส่วนมากเตรียมโหวตโนแต่คนที่จะโหวตเยสนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้นำยุโรปหลายคนมองว่าการลงประชามติของชาวกรีกครั้งนี้เป็นมากกว่าเรื่องที่ว่าประชาชนต้องการที่จะรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่พวกเขาเห็นว่าประชาชนของประเทศกรีซกำลังลงความเห็นว่าประเทศของตนนั้นต้องการอยู่ร่วมกับกลุ่มยูโรโซนต่อไปหรือออกจากกลุ่มยอมผิดชำระหนี้และกลับไปใช้เงินดรัชมาซึ่งเป็นเงินสกุลของกรีซก่อนหน้านี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับวิกฤตการการเงินในกรีซนะครับซึ่งก็กำลังได้รับการจับตามองไปทั่วโลกนะครับไปต่อกันที่อินโดนีเซียครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินขนส่งของทหารพุ่งชนบ้าน2หลังและโรงแรม1หลังบนเกาะสุมาตราเมื่อวานนี้เพิ่มเป็น141คนแล้วนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามค้นหาศพผู้เสียชีวิตท่ามกลางซากความเสียหายเมื่อวานนี้เครื่องบิน Hercules 4130เกิดอุบัติเหตุตกหลังจากบินขึ้นไปเพียงไม่กี่นาทีจากฐานทัพอากาศในเมืองเมดานซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของอินโดนีเซียจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศอินโดนีเซียเผยว่าก่อนที่เครื่องจะตกนักบินได้แจ้งไปยังหอควบคุมว่าต้องการนำเครื่องกลับเนื่องจากมีปัญหาที่เครื่องยนต์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าเครื่องบินแบบใบพัดอายุ51ปีลำนี้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนที่จะเกิดเหตุทางด้านเครือข่ายความปลอดภัยด้านการบินระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้นับเป็นเหตุการณ์เครื่องบินทหารของอินโดนีเซียตกเป็นครั้งที่6ในรอบ10ปีซึ่งก็ก่อให้เกิดความกังวลยิ่งขึ้นต่อมาตรฐานการบินของเครื่องบินทหารของอินโดนีเซียนะครับข้ามไปที่อียิปต์ครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS กล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเจ้าหน้าที่ทหารอียิปต์ที่แหลมซีนายในวันพุธทำให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย64คนขณะที่เจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าทางการทหารได้สังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวไปประมาณ100คนหนึ่งในเจ้าหน้าที่อียิปต์บอกว่าการโจมตีครั้งนี้มีผู้ก่อการร้ายเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นและอาวุธที่ใช้ก็ทันสมัยกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการใช้ปืนยิงจรวดและระเบิดติดรถยนต์ร่วมด้วยนะครับการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในอียิปต์เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่อัยการสูงสุดของอียิปต์ฮิชามบาราแคทถูกสังหารในกรุงไคโรด้วยระเบิดที่อยู่ข้างถนนประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาอัลซิซีตอบโต้ต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนี้ว่าจะเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของอียิปต์และกล่าวโทษว่ากลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดอยู่เบื้องหลังการสังหารนายบาราแคทซึ่งเป็นผู้ดูแลคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวมุสลิมหลายพันคนที่ร่วมปราบปรามผู้ประท้วงในกรุงไคโรเมื่อปีค.ศ. 2013นั่นเองนะครับไปกันต่อที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันพุธว่าสหรัฐและคิวบาตกลงกันที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นใหม่ด้วยการเปิดสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันและสถานทูตสหรัฐในกรุงฮาวาน่าภายในเดือนนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจะเดินทางไปกรุงฮาวาน่าในฤดูร้อนปีนี้เพื่อนำธงชาติสหรัฐโบกสะบัดเหนือสถานทูตอเมริกันในกรุงฮาวาน่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ในรอบกว่า50ปีอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการกีดกันทางการค้าและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในคิวบายังคงเป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของสองประเทศที่ถูกทำลายไปหลังการปฏิวัติของนายฟิเดลคาสโตรเวลานี้มีสายการบินและเรือเฟอร์รี่ที่ให้บริการระหว่างสองประเทศนี้แล้วนะครับขณะที่การสื่อสารโทรคมนาคมที่เคยถูกจำกัดก็เริ่มผ่อนคลายแม้จะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างสำหรับพลเมืองสหรัฐที่ต้องการจะเดินทางไปคิวบาเมื่อเดือนพฤษภาคมสหรัฐได้ตัดสินใจถอดชื่อคิวบาออกจากบัญชีรายชื่อประเทศสนับสนุนผู้ก่อการร้ายซึ่งถือเป็นท่าทีหรือความก้าวหน้าที่สำคัญในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข้าวสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจนะครับวันนี้ตลาดดาวโจนส์เพิ่มขึ้น138จุดปิดที่ 17,758 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 5,013 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,077 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,167ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท84สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะข่าวแรกนะคะยูเครนระงับการซื้อแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียหลังการเจรจาขอลดราคาซึ่งมีผู้แทนของสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นตัวกลางประสบความล้มเหลวเมื่อวันอังคารนายอเล็กซานเดอร์โนแวครัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียกล่าวแสดงความประหลาดใจที่ยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียลดราคามากกว่าที่เสนอไว้และว่าราคาที่ยูเครนต้องการไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดขณะนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะกลับไปเจรจาในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนใกล้เวลาที่หน้าหนาวจะเริ่มต้นนะคะรัสเซียขึ้นราคาแก๊สธรรมชาติที่ขายให้กับยูเครนครั้งล่าสุดในปีที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชซึ่งสนิทสนมกับรัสเซียถูกโค่นอำนาจและเกิดกบฏที่สนับสนุนรัสเซียขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนค่ะมาที่สหรัฐนะคะBerkshire Hathaway บริษัทเงินทุนของมหาเศรษฐี Warren Buffett และบริษัทเงินทุน 3G Capital ของบราซิลเจ้าของบริษัท HJ Heinz ผู้ผลิตซอสมะเขือเทศหรือแคทชัพตกลงซื้อบริษัท Kraft ผู้ผลิตอาหารในแบรนด์เนมที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเช่น Jell-O ไส้กรอก Oscar Mayer และ Neue Velvita นะคะบริษัทใหม่ซึ่งจะเรียกชื่อว่า Kraft Heinz จะเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยคาดว่าจะมีรายได้ปีละประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์ค่ะในขณะเดียวกันบริษัทออเตรูในซานฟรานซิสโกประกาศเรียกคืนห่วงยางลอยคอในน้ำสำหรับทารกเพราะพบว่าลมอาจรั่วออกมาตามแนวตะเข็บของห่วงและทำให้เด็กทารกผู้ใช้ห่วงจมน้ำได้ประกาศเรียกคืนนี้มีออกมาหลังจากที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคหรือย่อๆว่า CPSC ของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าได้รับรายงาน54รายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เท่าที่ปรากฏยังไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะจำนวนห่วงยางที่ถูกเรียกคืนรวมทั้งหมด 3,000 ชิ้นห่วงยาที่ว่า ห่วงยางที่ว่านี้มีชื่อออเตรูพิมพ์ไว้ด้านบนและนำออกจำหน่ายออนไลน์ทางเว็บไซต์ของบริษัททาง amazon.com และ zulily.com ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ CPSC แนะนำว่าผู้บริโภคควรเลิกใช้ห่วงยางที่ว่านี้และติดต่อออเตรูเพื่อขอเงินคืนที่ออเตรูcom นะคะในขณะเดียวกัน Facebook เปิดสำนักงานแห่งแรกในแอฟริกาถ้อยแถลงของ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าสำนักงานแห่งแรกในแอฟริกาซึ่งตั้งอยู่ที่นครโจฮันเนสเบิร์กเมืองใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้จะช่วยขยายจำนวนผู้ใช้ Facebook ในแอฟริกาซึ่งมีอยู่แล้วในขณะนี้ประมาณ120ล้านคนโทบี้แชปแชกผู้วางนโยบายทางด้านดิจิทัลของ Facebook บอกว่าบริเวณตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราของแอฟริกาเป็นตลาดโทรคมนาคมที่โตเร็วที่สุดในโลกรองจากตลาดเอเชียค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะการแต่งตั้งนักเต้นบัลเล่หรือระบำปลายเท้ามิสตี้โคปแลนด์ให้เข้ารับตำแหน่งนักเต้นบัลเล่เดี่ยวของ American Ballet Theater เป็นข่าวเพราะนักเต้นบัลเล่ผู้นี้เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและมีอายุเพียง32ปีเท่านั้นอเมริกันบัลเล่ธีเตอร์หรือ ABT เป็นคณะบัลเล่ชื่อดังเก่าแก่ของสหรัฐซึ่งก่อตั้งมานาน75ปีแล้วและมิสตี้โคปแลนด์เป็นคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาคนที่5ที่ได้รับตำแหน่งนักเต้นบัลเล่เดี่ยวของคณะบัลเล่ใดๆก็ตามในอเมริกานะคะสัปดาห์ที่แล้วมิสตี้โคปแลนด์แสดงลีลาการเต้นบัลเล่ที่ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากในสวอนเลคที่โรงละครเมโทรโพลิแทนโอเปร่าเฮาส์ในนครนิวยอร์กค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานข่าวธุรกิจหรือว่าจะอ่านรายงานที่นี่ครั้งก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับเรื่องฤดูไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐเซาท์แคโรไลนากำลังเร่งสืบสวนสาเหตุของไฟไหม้ที่ทำลายโบสถ์ของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันซึ่งห่างจากโบสถ์เมืองชาร์ลสตันซึ่งเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อเดือนที่แล้วประมาณ100กิโลเมตรทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนในครั้งนั้นนะครับไฟไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนวันอังคารที่เมืองกรีลีวิลระหว่างที่เกิดฝนฟ้าคะนองคาดว่าฟ้าที่ผ่าลงมาอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้แต่เจ้าหน้าที่ยังคงไม่ตัดทางเลือกอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press รายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งว่าไฟไหม้ครั้งนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการวางเพลิงนะครับนับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งที่6ที่เกิดขึ้นที่สถานที่สำคัญทางศาสนาในพื้นที่ที่คนผิวดำเป็นประชากรส่วนใหญ่ในรัฐทางใต้ของสหรัฐตั้งแต่นอร์ทแคโรไลนาไปถึงฟลอริดานะครับนับตั้งแต่เกิดการสังหารหมู่ที่เมืองชาร์ลสตันเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับส่งท้ายวันนี้ครับรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องรับมือกับฤดูไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในปีนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะแห้งแล้งรุนแรงติดต่อกันมากว่า4ปีทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงและหน่วยงานท้องถิ่นนอกจากจะต้องระดมกำลังรับมืออย่างหนักแล้วยังกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับมือไฟป่าด้วยผู้สื่อข่าวไมค์โอสลาเวนส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพิทิศการตุลาชมนำมาเสนอครับ
ครับไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐเป็นประจำทุกปีครับไฟป่าที่ไหม้ลุกลามในแถบเชิงเขาทางตะวันออกของนครลอสแองเจลิสนั้นมีชื่อว่าเลกไฟร์ซึ่งกระจายเป็นวงกว้างขณะที่ขึ้นไปทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะมีชื่อเรียกว่าซาเดิลไฟร์ ที่จะลุกลามเผาไหม้กินพื้นที่อย่างน้อย600เฮกตาร์หรือประมาณ 3,600 ไร่ก่อนจะอยู่ในวงจำกัดปกติแล้วฤดูไฟป่าส่วนใหญ่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีแต่ภาวะแห้งแล้งติดต่อกันมากว่า4ปีทำให้ในปีนี้ไฟป่ามาเร็วและแรงกว่าปกติครับ
This is the fourth year of an ongoing drought so we're really concerned aboutThe amount of dead vegetation in our area.
ครับคุณดาริลออสบี้หัวหน้าแผนกดับเพลิงของลอสแองเจลิสเคานตี้บอกว่าความแห้งแล้งติดต่อกันมานาน4ปีทำให้ทุกคนกำลังเป็นกังวลกับปริมาณมหาศาลของซากพืชที่แห้งเหี่ยวทับถมกันในพื้นที่และจะกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดีของไฟป่าครับการที่มีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ต้นไม้ใบหญ้าและพุ่มไม้เล็กๆงอกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วขณะที่ใบและลำต้นที่มีลักษณะแห้งของพืชชนิดนี้ทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงของไฟป่าได้อย่างมหาศาลและกินบริเวณกว้างครับ
The grasses, the pine needles are really light, fine vegetation.
ครับคุณโรเบิร์ตกาเซียเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของสหรัฐบอกว่าต้นหญ้าและพืชประเภทต้นสนเข็มพุ่มเล็กๆนอกจากจะติดไฟง่ายแล้วยังแข็งแรงและเติบโตได้ดีในสภาพแห้งแล้งครับ
And so fires have the ability to start very fast and spread very rapidly and get out of control very fast.
ด้านคุณมาร์คกิอาดูซีผู้อำนวยการสำนักงานบริการในเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินของรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าสภาวะอากาศที่แห้งทำให้ไฟสามารถลุกลามและขยายวงกว้างได้รวดเร็วในพริบตาและหลายครั้งก็เกินกว่าที่จะควบคุมได้ครับยิ่งสถานการณ์ไฟป่าหนักหน่วงและรุนแรงแต่เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงของแคลิฟอร์เนียนั้นก็ได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมผจญและควบคุมเพลิงแข่งกับเวลาในทุกสถานการณ์แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ไฟป่าเกิดขึ้นใกล้กับย่านที่พักอาศัยและชุมชนดังนั้นจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องคอยตื่นตัวและดูแลบริเวณโดยรอบไปด้วยครับ
We're well trained, we're prepared, we're staffing up. We're going to augment staffing on high fire danger days.Really the key is a prepared community. They are
ครับอย่างไรก็ตามคุณมาร์คโรเดนเซนหัวหน้าฝ่ายดับเพลิงของเวนทูราเคานตี้ย้ำว่าแม้เจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกมีความพร้อมที่จะเผชิญและจัดการกับสถานการณ์อันตรายจากไฟที่ลุกท่วมในทุกๆวันแต่กุญแจสำคัญก็คือประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่จำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมไปกับพวกเขาด้วยเพราะเขาเชื่อว่าไม่ว่าไฟป่าจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนหากทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ก็จะสามารถบรรเทาและทุเลาความเสียหายให้ลดน้อยลงได้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of AmericaWashington
วิมเบิลดันได้ตามความคาดหมายหลังโนเล่ไล่ต้อนยาโก้นิมิเนนมือ92โลกจากฟินแลนด์ไป6-4 6-2 และ6-3แต่ที่น่าเสียดายที่เคอินิชิกะริมือ5โลกจากญี่ปุ่นที่มีดีกรีเป็นถึงรองแชมป์อีก1สแลมก็คือ US Open ปีล่าสุดขอยอมแพ้กับซานดิเอโกจิรันโดเนื่องจากอาการเจ็บน่องซ้ายที่ถอนตัวตั้งแต่รอบรองรายการก่อนหน้านี้ที่ยังไม่หายนะคะส่วนคู่รักอย่างมาเรียชาราโปวาสาวสวยมือ4โลกและแชมป์11ปีก่อนจากรัสเซียกับกริกอร์ดิมิทรอฟมือ11โลกชายที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการนี้ปีที่ผ่านมาจากเบลเกเรียที่เล่นในคอร์ต2ด้วยกันนะคะต่างคว้าชัยชนะในรอบ2ได้ทั้งคู่ค่ะโดยมาเรียชนะริเซลโฮเกนคัมมือ123โลกจากเนเธอร์แลนด์6-3 6-1ขณะที่แฟนหนุ่มชนะสตีฟจอห์นสันมือ52โลกจากสหรัฐ3เซตรวด7-6ไทเบรก10-8 6-2 7-6 ไทเบรก7-2ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็แอนดี้เมอรี่แชมป์2สมัยก็ชนะมิคาอิลคูคุชินผ่านเข้ารอบไปแล้วด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันรอบ2ของอีกสายหนึ่งค่ะที่จะมีโรเจอร์เฟเดเรอร์มือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นหัวเรือสำคัญที่ยังอยู่ในสายรวมถึงราฟาเอลนาดาลโทมัสเบอร์ดิชเหล่านี้เป็นต้นนะคะส่วนการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ19ปี SCG แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2015ที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินสรุปผลรอบแรกคู่ผสมกันตวัฒน์ลีลาเวทบุตรกีฬาชูโคสโตไมเยอร์คู่ไทยผสมต่างประเทศเนี่ยนะคะชนะคู่เกาหลีใต้2-1เกมค่ะ แล้วก็คู่ไทยจับคู่กันคือกฤตตันติอนันต์กุลกับสุพนิดาเกตทองชนะคู่จากไต้หวัน2-1เกมนะคะก็เป็น